halkaa dhigistayaal aad nagala soo
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5 na nusu asubuhi. Haujambo popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatano Januari 24 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti za wakati huu ni kwamba maandamano ya amani yaliyoandaliwa na upinzani wa Chadema nchini Tanzania yanatoa wito miswada ya sheria ya uchaguzi iondolewe bungeni.
Sababu kubwa ya kuja hapa Umoja Mataifa ni kutoa ujumbe duniani kote, lakini kupitia Umoja Mataifa kwamba msisitizo na madai kwamba sheria hizo iondolewe bungeni yapate nguvu yaweze kusikilizwa kwa namna ambavyo inatarajiwa.
Na kwingineko, serikali ya Kenya kwa ushirikiano na mpango wa rais wa Marekani kupambana na malaria pamoja na Global Fund wameanza usambazaji wa vyandarua vyenye dawa.
Ni jambo la muhimu sana katika nchi za Afrika kukombine mambo ya mosquito net, zile zimeshatengenezwa, zimekuwa approved by WHO kumaliza ugonjwa wa malaria.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya dakika 30, lakini kwanza Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Russia Jumatano imeishtumu Ukraine kutungua kwa makusudi ndege ya kijeshi ya Russia iliyokuwa inabeba wanajeshi 65 wa Ukraine wafungwa wa vita katika mpango wa kubadilishana wafungwa, na kutaja kitendo hicho kuwa cha kinyama na cha kigaidi. Jumbe watu 74 walifariki katika tukio hilo. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema wahudumu 6 na wanajeshi 3 wa Russia walikuwa ndani ya ndege hiyo ya kijeshi aina ya Ilyushin 76 iliyotunguliwa karibu na mji wa Russia wa Belgorod karibu na mpaka wa Ukraine. Uongozi wa Ukraine ulijua vyema kwamba kulingana na utaratibu uliowekwa, wanajeshi wa Ukraine wangesafirishwa na ndege ya kijeshi hadi uwanja wa ndege wa Belgorod leo katika mpango wa ubadilishanaji. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi imesema. Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia imetaja kitendo hicho kuwa cha kinyama. Mikhailo Podolyak, mshauri wa rais wa Ukraine, ameiambia Reuters maelezo yatatolewa baadaye, muda unahitajika kufafanua taarifa zote. Israeli Jumatano imesema imefanya mashambulizi ya anga na ya ardhini kaskazini, katikati na kusini mwa Gaza, huku katibu mkuu wa Umoja Mataifa akionya kuhusu athari za kutisha na mbaya sana za vita kwa raia wa Palestina. Mashambulizi ya jeshi la Israel yameulenga mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza, ambako mapigano yalipamba moto katika wiki za karibuni, na Israel imesema imelizingira eneo hilo. Ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu imesema amri ya kuomba watu kuondoka imeathiri eneo hilo lenye wakazi 1,088 pamoja na wastani wa watu 400,025 waliohama makazi yao katika shule na maeneo mengine. Eneo hilo lina pia 20% ya hospitali zinazosalia zinazofanya kazi katika ukanda wa Gaza, shirika hilo la Umoja Mataifa limesema. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba wakazi wote wa Gaza wanakabiliwa na uharibifu kwa kiwango na kasi isiyokuwa ya kawaida katika historia hivi karibuni. Polisi nchini Afrika Kusini wamemkamata mtu anayeshukiwa kuanzisha moto uliouwa zaidi ya watu 70 katika jengo lililokaliwa kinyume cha sheria katikati mwa jiji la Johannesburg mwezi Agosti mwaka jana. Mtu huyo mwenye umri wa miaka 29 alikiri katika uchunguzi uliopewa jukumu la kuwatafuta wahusika wa ajali hiyo ya moto kwamba alihusika kuuanzisha, polisi wamesema katika taarifa iliyotumwa kwa shirika la habari la Reuters leo Jumatano. Anatarajiwa kufika mbele ya mahakama ya Johannesburg hivi karibuni kujibu mashtaka ya kuchoma moto, makosa 77 ya mauaji na makosa 120 ya kujaribu kuua, taarifa ya polisi imesema. Ikiwa moja ya majanga mabaya katika kumbukumbu ya mji huo wa Afrika Kusini, ambao ni kitovu cha uchumi, moto huo ulizuka tarehe 31 Agosti mwaka 2023 katika jengo bovu lililojaa wahamiaji wengi wa kigeni. Wengi kati ya waathirika waliungua vibaya kiasi cha kutotambulika. Watu watano wameuawa kwa risasi na wengine kwa mapanga na watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa ADF katika mji wa Mavivi wilayani Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Oster Malivika ana ripoti zaidi.
Tunakusangala ndio watu wanakufa hivi pembeni ya taa ya wasoda.
Jacques Lode ni kiongozi wa kata la Mavivi ambako miili ya watu tano imepatikana baada ya shambulizi la watu wenye silaha wanaozaniwa kutoka kundi la ADF wilayani Beni ambako shambulizi lilifanyika usiku wa leo.
Reforma malheureusement bameweza adui mepenetre deja mobile. Basi tunakosa tufanye nini? Hapa tumepata deja bila 5 personnes tuye les hommes na maiti kwa sasa iko depeche ku morgue au hicho.
Shambulizi lililofanyika karibu na kambi ya jeshi tifu kwa serikali FARDC. Namna wanavyoshuhudia wakazi walioponea kwa bahati ya Mwenyezi Mungu.
Tunakushangala ndio watu wanakufa hivi pembeni ya taa ya wasoda. Wasoda wanayala lakini tunakosa kama tunakufia nini?
Mavivi ikiwa ndio ngome kubwa ya MONUSCO wilayani Beni ambako kuna kikosi kikubwa cha MONUSCO. Miongoni waliofariki dunia wakiwa wanawake na wanaume, wengi wakikatwa-katwa na mapanga na wengine kupigwa risasi. Msemaji wa jeshi eneo hilo la Beni akisema mbali na raia waliouawa kuna vile waasi wa ADF waliouawa, swala linalochukuliwa shingo upande na wakazi wa Mavivi. Hussein Malvika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Watu 39 wamefariki na wengine 9 kujeruhiwa baada ya moto kuzuka katika mkoa wa kusini mashariki mwa China wa Jiangxi, chombo cha habari cha serikali kimesema. Waokoaji walikuwa wakijaribu kuwafikia watu waliokwama katika jengo hilo, kulingana na shirika la utangazaji la serikali CCTV. Chombo hicho cha matangazo kimesema moto huo ulizuka ndani ya jengo ambalo lina mgahawa wenye internet katika sehemu ya chini na vituo vya kufundishia kwenye ghorofa za juu. Haijabainika ni wangapi wanaosalia walionaswa katika jengo hilo. Maafisa wa wilaya ya Yushui katika mkoa wa Jiangxi wamesema moto huu ulizuka katika sehemu ya chini ya jengo la maduka saa 9:24 majira ya huko siku ya Jumatano. Wamesema waokoaji 120, wazima moto, polisi na maafisa wa serikali za mitaa walifika kwenye eneo la tukio. Mahakama ya Katiba ya Komoro Jumatano imethibitisha kuchaguliwa tena kwa Rais Azali Assoumani, ambaye ushindi wake katika uchaguzi wenye utata wiki iliyopita ulifuatiwa na maandamano mabaya. Mwenyekiti wa mahakama hiyo Rafiki Mohamed amesema Assoumani alishinda kwa 57.2% za kura, akirekebisha kidogo matokeo ya awali. Kuna msingi wa kumtangaza mshindi katika duru ya kwanza, Mohamed amewaambia waandishi wa habari. Viongozi wa upinzani walipinga uchaguzi wakisema ulikuwa wa udanganyifu, lakini mahakama imetupilia mbali malalamiko yao ya kutaka uchaguzi ubatilishwe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni hapa Marekani, ambapo rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alishinda uchaguzi wa chama cha Republican katika jimbo la New Hampshire na kumshinda mpinzani wake pekee aliyebaki Nikki Haley katika ushindi ambao uliimarisha hadhi yake kama mgombea anayeongoza kupata uteuzi kamili wa kuwa mgombea wa urais 2024 kwa Republican. Ushindi wa Trump ulileta pigo kwa juhudi za Haley za kuunganisha muungano unaompinga Trump wa Republican wenye msimamo wa wastani na wenye uwezo wa kupunguza mwendo wake wa kuteuliwa. Nimezungumza na mwenzangu Ed Ligongo ambaye yupo huko New Hampshire na kutaka kujua kwanza, baada ya ushindi wa Trump, sasa nguvu zinaelekezwa wapi?
Nguvu kwa wagombea wote wawili hivi sasa zinaelekea katika majimbo mawili. Kumbuke kwamba uchaguzi wa awali unaofuata utakuwa wa Nevada kwa chama cha Republican, alafu tutaelekea jimbo la South Carolina. Sasa Donald Trump yeye amesema anaelekea Nevada ambapo ana uhakika kabisa atashinda tena. Na Nikki Haley yeye anaeleza kwamba anaelekea South Carolina jimboni kwake kuongeza nguvu, kwamba anaamini uchaguzi bado uko wazi na anaweza akashinda. Ikumbuke kwamba wajumbe ambao wanatakiwa ili kushinda ni zaidi ya 1,300 na mpaka hivi sasa Donald Trump anaongoza na zaidi ya 30, huku Nikki Haley akiwa anakimbilia kufikia wajumbe 10 hivi.
Nikki Haley wakati akitoa hotuba yake ya kukubali kushindwa, wakati huo akasema kwamba kinyang'anyiro hiki bado kinaendelea, ni kwamba hataki kuweka manyanga chini. Unapozungumza na baadhi ya wa Republican, pengine wafuasi wa Haley wamepokea vipi matamshi haya?
Wameyafurahia sana, kwa sababu wakati anatoa hotuba yake katika mji wa Concord hapa New Hampshire ameweka bayana, watu wengi walidhani kwamba matokeo kwa sababu Donald Trump alikuwa ameshinda, basi angemwaga manyanga chini kama alivyofanya gavana wa jimbo la Florida Ron DeSantis katika ule uchaguzi wa awali wa Iowa. Yeye anaamini anakwenda mbele, lakini wafuasi wake bado wanamuunga mkono, licha ya kwamba hapo awali kabla ya matokeo kulikuwa kuna maoni mseto kwamba endapo labda atashindwa, bado wanaamini anaweza akakisaidia chama cha Republican kwa ajili ya kutoa ushindi katika uchaguzi wa baadaye mwakani na kushinda Joe Biden.
Na katika baadhi ya vituo ulivyotembelea, watu ambao wamekwenda kupiga kura ni watu wa rika lipi?
Kwa majira ya asubuhi walionekana sana watu wa umri wa juu, lakini baadaye ilibadilika, vijana wakaanza kuonekana. Kwa hiyo nachoweza kusema kwamba wale ambao wamejitokeza sana katika uchaguzi wa siku ya jana walikuwa ni watu wa marika yote, lakini ukumbukwe kwamba chama cha Republican kimekuwa kikivutia zaidi watu wa rika la juu kwa kipindi kirefu, kutokana na misimamo mbalimbali ambayo wamekuwa wakifanya, hasa ya kiconservative, ambao rika kubwa la watu wazima wako na msimamo huo, tofauti na vijana ama kizazi kipya cha Wamarekani ambao wamekuwa kwa kweli wana masuala ambayo wao wanayaona ni ya msingi zaidi, ambayo hayapo katika ile misingi ya kiconservative ya hapa Marekani. Japokuwa hilo lipo, lakini watu wa Marekani yote jana walionekana kujitokeza kupiga kura.
Ni Ed Ligongo akizungumza nami kutoka jimbo la New Hampshire. Na wakati huo serikali ya Kenya kwa ushirikiano na mpango wa rais wa Marekani wa malaria na shirika la Global Fund imeanza usambazaji wa vyandarua milioni 15.3 vyenye dawa kwa majimbo 22 nchini humo yenye maambukizi ya ugonjwa wa malaria. Mwandishi wetu Kenneth Wandera na ripoti ifuatayo.
Serikali ya Kenya inasema kuwa kwa kusambaza na kuwezesha matumizi ya kiwango kikubwa cha vyandarua hivyo vyenye dawa ya kudumu ni hatua ya wazi na muhimu ya kupunguza maambukizi ya vimelea vya malaria na njia ya kipekee ya kulinda mafanikio yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya malaria nchini Kenya. Wizara ya Afya kwa ufadhili wa mpango wa rais wa Marekani wa malaria na mfuko wa kimataifa wa Global Fund inaeleza kuwa usambazaji huo mkubwa wa vyandarua milioni 15.3 kwa majimbo 22 nchini Kenya ni mojawapo wa afua muhimu za kuzuia maambukizi ya malaria na chombo chenye ufanisi mkubwa katika programu za kuzuia na kudhibiti malaria kote nchini. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, katibu wa kudumu wa afya umma Mary Mudhoni ameeleza kuwa jamii zitakazonufaika kwa matumizi ya vyandarua hivyo zitajikinga dhidi ya kuumwa na mbu wanaosambaza vimelea vya malaria, kwani vyandarua hivyo husambazwa mara moja kila baada ya miaka 3 kwa idhinisho la shirika la afya duniani WHO. Daktari Bernard Muya, mtaalamu wa ugonjwa wa malaria nchini Kenya, anaeleza kuwa hatua hiyo itaimarisha juhudi za nchi katika mapambano yake dhidi ya ugonjwa huo.
Ni jambo la muhimu sana katika nchi za Afrika kukombine mambo ya mosquito net, long inaweza kukaa miaka 4, na vaccines zile zimeshatengenezwa, zimekuwa approved by WHO kumaliza ugonjwa wa malaria.
Zoezi hili linafuatia uthibitishaji wa takwimu, hamasishaji wa umma kwenye vijiji na utoaji wa mafunzo ya hudumu wa afya. Mwaka 2011 serikali ilisambaza viandarua hivyo milioni 10.6 kwa wakazi katika maeneo yenye mzigo mzito wa ugonjwa huo, na inaeleza kuwa takwimu zake zinaonyesha kuwa kiwango cha maambukizi kimeteremka kutoka 8% hadi 6% kitaifa, lakini bado ni mojawapo ya magonjwa ambayo huangamiza watu wengi nchini Kenya kushinda maradhi mengine yasiyokuwa ya kuambukiza. Ili kuimarisha vita dhidi ya ugonjwa huo, Kenya imekuwa ikitumia chanjo mpya ugonjwa huo inayofahamika kama RTSS kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 kwenye majimbo kadhaa, ambako serikali ya Kenya tayari imetoa zaidi ya dozi milioni 1 za chanjo ya dozi 4 ya malaria kwa watoto, na takriban watoto 400,000 wamepokea angalau dozi 1 ya chanjo hiyo.
Ni maradufu kusuia malaria na ni mzuri kuliko staraji moja.
Ugonjwa wa malaria unasababishwa na viini aina ya Plasmodium vinavyobebwa na kuenezwa na mbu aina ya Anopheles ambao ni wa kike. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kwingineko, chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema leo kimefanya maandamano ya amani na kufikisha ujumbe wake katika ofisi za Umoja wa Mataifa, wakitaka serikali nchini humo kushughulikia changamoto ya kupanda kwa gharama ya maisha, pamoja na kusikiliza maoni ya Watanzania pamoja na wadau mbalimbali wanaounga demokrasia juu ya miswada ya sheria ya uchaguzi. Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam na ripoti ifuatayo.
Maandamano hayo ya amani yaliyoandaliwa na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema yameanzia jijini Dar es Salaam na kuwavutia idadi kubwa ya wananchi kutokana na kupanda kwa gharama za maisha na kufikisha ujumbe wao katika ofisi za Umoja wa Mataifa. Buberwa Kaiza, ambaye ni mratibu wa mtandao wa vuguvugu la Katiba, amesema sababu ya maandamano hayo kuishia katika ofisi za Umoja wa Mataifa ni kutoa ujumbe duniani kupitia Umoja wa Mataifa kwamba miswada ya sheria ya uchaguzi iondolewe bungeni.
Sababu kubwa ya kuja hapa Umoja Mataifa ni kutoa ujumbe duniani kote, lakini kupitia Umoja Mataifa kwamba msisitizo na madai kwamba sheria hizo ziondolewe bungeni yapate nguvu yaweze kusikilizwa kwa namna ambavyo inatarajiwa.
Maandamano hayo yanakuja kufuatia mswada wa sheria ya uchaguzi kushindwa kutatua changamoto zilizopo, ikiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa kusimamiwa na TAMISEMI, panda kwa gharama za maisha kutokana baadhi ya bei za bidhaa kupanda ikiwemo sukari na vyakula, pamoja na kukosekana kwa kipindi kirefu umeme wa uhakika. Mchungaji Peter Msigwa, mmoja wanasiasa walioshiriki maandamano hayo, amesema sababu zingine za wao kuandamana ni kutokana na kutoridhishwa na mwenendo wa taifa la Tanzania, kutokana na vijana kukosa ajira, kusimama kwa miradi mikubwa ya maendeleo, pamoja na ongezeko la deni la taifa.
Tunatuma ujumbe, hatutaki taifa ambalo umeme unakatika katika, hatutaki taifa ambalo hakuna ajira, miradi yote mikubwa imekufa, sasa hivi imesimama, haiendelei, taifa ambalo sasa hivi imesimama, deni la taifa ni 100, sasa tufika wapi? Kwa hiyo hata watatusikia kwa midomo, watatusikia kwa miguu. This is just the beginning.
Hata hivyo, Dr. Ananilea Nikaya, miongoni mwa wananchi walioshiriki katika maandamano hayo, ameitaka serikali kusikiliza vilio vya wananchi na kufanyia kazi kila njia ili kupunguza gharama za maisha. Pia amewataka wananchi kujitokeza na kutetea maslahi yao kupitia maandamano hayo.
Lazima tusimame, tuteteye, tutoe sauti nchi yetu tuweze kupata maisha bora kuliko alivyo sasa. Kwa hiyo tafsiri ya hii ni kwamba ni lazima sasa serikali isikie sauti ya wananchi katika mambo yafuatayo. La kwanza, kwamba tunahitaji katiba mpya.
Akizungumza baada ya kutoka katika ofisi za Umoja wa Mataifa, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Freeman Boy amesema baada ya kuwasilisha ujumbe wao katika ofisi za Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, wanasubiria ujumbe huo kufikishwa kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Zaidi ya miongo mitatu, programu za kuzuia maambukizi ya virusi vya HIV kutoka kwa mama hadi mtoto zimepewa kipaumbele kwa hali ya ubunifu na tiba. Miongoni mwa njia bunifu ilikuwa matumizi ya kina mama washauri. Hawa ni kina mama ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, kazi yao kubwa ikiwa kufuatilia kina mama wenzao ambao wameathirika katika kujifungua watoto salama. UNAIDS inakadiria kuwa maambukizi ya virusi vya HIV kutoka kwa mama hadi mtoto yako chini mara tatu kwa jamii iliyo na kina mama washauri kuliko sehemu isiyokuwa nao. Amina Chombo anatuarifu zaidi kutoka Mombasa.
Mwaka 2012 Kenya iliidhinisha mradi wa kina mama washauri katika sera ya kitaifa ya kusaidia kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mama hadi mtoto mchanga. Tafiti nyingi zinaonyesha kuwa mradi wa kina mama washauri umesaidia katika kupunguza maambukizi ya watoto wachanga kutoka kwa mama aliyeambukizwa. Kulingana na takwimu za Baraza la Kitaifa la Kudhibiti Magonjwa Maambukizi mwaka 2013, kina mama 14 kati ya 100 walio na virusi vya ukimwi waliambukiza watoto wao wachanga, lakini kwa sasa idadi hiyo imeshuka hadi kina mama 8 kati ya 100, japo lengo ni kushukisha hadi chini ya kina mama 5. Jimbo la Kwale ni miongoni mwa majimbo 12 ambayo yamepunguza idadi ya maambukizi ya watoto wachanga kutoka kwa mama zao. Jimbo hilo lilianza mradi wa kina mama washauri mwaka 2016. Hapa ni Mama Tifa, sio jina lake. Yeye ni mama mshauri, yani mentor mother. Aligundua hali yake ya virusi vya ukimwi mwaka 2014 alipokuwa mjamzito, na alijaliwa kujifungua mtoto wake wa kwanza salama bila virusi.
Baada ya hapo kulitangazwa kuwa kuna nafasi ya wamama wanaoishi na virusi wajitolee wakuwe wana hudumia wengine kuwatia nguvu na kuwatia moyo. Nikajitolea na nikawa mmoja wao, anafanya kama mhudumu kwa mama mshauri. Baada ya hapo pia nikaweza kupata mtoto mwingine na hakupata virusi pia, ako negative, na hivi sasa naendelea kufanya hiyo kazi hiyo ya mentor mother, kuwatia wamama wengine nguvu wanaoishi na virusi, na tumeweza pia wamama wengi sana kuwawezesha kupitia ushauri. Ameweza pia kuwapata watoto wenye hawana virusi.
Tifa anielezea kuwa katika kituo anachohudumu alikuwa na kina mama 20 na wote walijifungua watoto wao salama bila virusi vya ukimwi. Lakini ni vipi alijifungua watoto wakiwa salama licha ya yeye kuwa mgonjwa?
Nilizingatia maagizo ya daktari. Nilifuatia dawa zangu vizuri, na nilipojifungua yule mtoto nikaweza kumpatia dawa zake za kuzuia virusi kupita kwake. Kwa mama kuna aina tofauti anazopewa hospitali mtoto anapozaliwa na virusi. Mamake yako na virusi, mtoto anatoa dawa ili azuie kuambukiza ile mtoto virusi. So hizo dawa nikaa natumia vizuri kumpatia, na zangu pia natumia vizuri, na kupitia kufanya mapenzi na vile ninavyotumia dawa zangu vizuri, kinga yangu iko sawa na virusi vyangu vimerudi chini kabisa, siwezi kuambukiza mtu yeyote.
Jimbo hilo la Kwale lina vituo 25 ambavyo vina kina mama washauri kama Tifa. Idara ya afya katika jimbo hilo inashiriki katika mpango wa serikali wa kumaliza maambukizi kwa watoto wachanga kutoka kwa mama zao walioambukizwa. Juma Mwavita ni afisa wa kudhibiti maambukizi ya ukimwi katika jimbo hilo, aelezea vipi mtoto hukingwa dhidi ya maambukizi kutoka kwa mama yake.
Tunaangalia wamama akiwa mjamzito, akikisha amepata kipimo cha HIV akiwa na mimba anaanza pale katika tunaita third trimester, kabla ajifungue, baada ya wiki 6 anapojifungua ile kumaliza 40, na kila baada ya miezi 6 mpaka kisha kwa salama. Endapo mama atapatikana na virusi, basi tunaita mtoto wake ni HIV exposed, na tunamfuatilia, tunampatia dawa za kupinga maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, na vile vile tunamchukua sampuli ya damu inaitwa DBS ili aweze kuangaliwa kama iko salama. Kwa wiki 6, miezi 6 na mwaka mmoja, alafu na miezi 18.
Daktari Mwavita kariri kuwa mradi wa kina mama washauri umepiga jeki juhudi zao, ambapo watoto 427 ambao walizaliwa na kina mama walio na virusi vya ukimwi ni 6 pekee ambao walipata maambukizi.
Na tangu tuanze mradi kwa mita mada hapo nyuma, tulikuwa maambukizi ya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto ya kwa 22%, it was 22%. But as we speak now, we are talking of less than 10%. We are at 9.6%, which means we are doing very good progress in terms of this mental mother program, na pia PMTSD at large.
Mama Dingo sio jina lake, ni mama wa watoto wawili. Yeye aligundua hali yake kabla kupata ujauzito, lakini ushauri kutoka kwa kina mama wenzake ukampa matumaini ya kuishi, na hata baada ya kupata ujauzito alifanikiwa kupata watoto hao wakiwa salama.
Mwenye ambaye yuko na ujauzito kwa saa hii asitumie dawa zake vibaya, atumie dawa zake vizuri na ajikubali ile hali yenye ako nayo, Kwa hivyo mimi nashauri wa mama wenzangu ni watumie dawa zao vizuri, wasije wakanani, uweke masaa yako ya kutumia hizo dawa. Kama ni saa tatu, jue kwa saa tatu nafaa nimeze hiyo dawa, ndio utazuia vile virusi zako zisipande, zisiongezeke, zibaki pale pale ama zishuke zaidi hapo kwenye ziko.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Matangazo ambayo pia yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Redio Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na vile vile napenda kukumbusha msikilizaji kwamba kesho tutakuwa na kipindi cha matukio Afrika. Nakamilisha matangazo ya VOA Swahili kwa sasa. Naitwa Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya wote walioshiriki, shukrani kwa kusikiliza VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani imewaorodhesha Ansar Allah wanaojulikana kama Wahudhi kama kundi maalum la kigaidi, kwa kifupi SDTG. Kundi hilo la Wahudhi wanaungwa mkono na Iran litawekwa rasmi kwenye orodha hiyo kuanzia tarehe 16 mwezi Februari mwaka huu. Tulichukua hatua hii, alisema mratibu wa mawasiliano ya kimkakati wa Baraza la Usalama la Kitaifa la Marekani, John Kirby, kwa sababu ya Wahudhi hao kuendelea na mashambulizi ya kiholela dhidi ya meli zinazopita kwenye bahari ya Sham na Guba ya Wajemi. Mashambulizi haya ni mfano wa wazi wa ugaidi, ukiukaji wa sheria za kimataifa na tishio kubwa kwa maisha ya watu wasio na hatia na kwa biashara ya kimataifa. Kuorodheshwa kwa kundi hilo kama SDGT kunaifatia Marekani zana za kuzuia ufadhili wa kigaidi wa Wahudhi hao, kuwazuia zaidi kufikia masoko ya fedha na kuwawajibisha kwa mashambulizi yao ambayo hayajawahi kutokea dhidi ya meli za kimataifa. Mashambulizi ya Wahudhi yanahatarisha wafanyakazi wa Marekani na mabaharia wa kiraia, kuhatarisha biashara ya kimataifa na kutishia uhuru wa usafiri. Kirby alisisitiza kwamba walengo wa kundi hilo la kigaidi ni Wahudhi na wala sio watu wa Yemen. Marekani inabaki kuwa mfadhili mkuu duniani wa misaada ya kibinadamu kwa Yemen. Tunatambua kuwa zaidi ya watu milioni 15 nchini Yemen bado wana uhitaji mkubwa wa chakula, maji na dawa, na tunachukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba vikwazo hivi vinahifadhi uwezo wa mashirika ya misaada kufikisha vifaa hivyo vyote vinavyohitajika sana, alisema mratibu Kirby. Alidokeza kwamba kuorodheshwa kwa kundi hilo hakutaanza kutekelezwa hadi siku 30 baada ya kutangazwa hapo Januari 17. Hiyo inatoa muda, alisema Kirby, kwa Marekani kufanya kazi kwa karibu na mashirika ya misaada kujibu maswali yote na kuhakikisha kwamba wana imani wanapoendelea kutoa msaada huo wa kibinadamu. Sasa ikiwa Wahudhi watasitisha mashambulizi, bila shaka tunaweza kutafakari upya hatua hiyo, alibainisha mratibu Kirby. Kama hawatafanya hivyo, kama rais alivyosema, hatutasita kuchukua hatua zaidi kulinda watu wetu na kuhakikisha kwamba biashara huru ya kimataifa inaendelea kufanyika. Marekani inatumia ngazi zote za mamlaka ya kitaifa, diplomasia, habari, hatua za kijeshi na shinikizo la kiuchumi kujaribu kuwashawishi Wahudhi hao kukomesha mashambulizi hayo, mratibu John Kirby alisema. Na ikiwa hawatafanya hivyo, na ni wazi hawajafanya hivyo, tutahakikisha kwamba wanawajibishwa kwa hilo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.